Hei og velkommen til podcast Hvorfor Norge? Jeg heter Cecil Moroni, jeg kom til Norge fra Frankrike 14 år siden for kjærlighet og brenner for kulturforskjell og mangfold i det norske samfunnet. Jeg har laget den podcasten for å få frem mange flotte historier av alle oss som har kommet til Norge, lat seg norsk og integrert seg. I dag sitter jeg med to flotte damer fra Oslo region, Oslo kommune, Marie Strømsvåg og Thea Ullehaug Pope. Hei Marie, hei Thea.
Hei hei hei.
Marie, du jobber med, i Oslo region, nemlig med en initiativ som Oslopolitan, det som vi ble kjent med hverandre, det kan vi komme tilbake til. Og har på en måte jobbet der i mange år. Du er opprinnelig fra Sørlandet, det som litt kult med Marie, du har jobbet i, du har bodd i Frankrike, USA, Kina, Hongkong. Hvor det verste mat du har spist, det i Frankrike?
Kanskje for jeg ikke hadde råd til å kjøpe noe annet som student. Når vi skulle skjeie ut, så var det McDonald's på søndager.
Ja, ok. Okay. Så det McDonald's i Frankrike som var.
Ja. Men det også det stedet jeg har hørt som har flest McDonald's per innbygger.
Ja, jeg helt gjerne med fast food. Ikke tro at franskmenn spiser snegler og frosker ved deg, for det stemmer ikke. Og du, Thea, du jobber i Oslo kommune, altså, men dere skal fortelle litt mer hvordan dere egentlig jobber tett sammen. Og du har også jobbet veldig mye med liksom å tilrettelegge kommunen for at kommunen skal kunne ta imot oss utlendinger.
Det stemmer.
For at vi skal kunne lykkes i det landet og bidra på riktig måte.
Ja.
Er det godt sagt?
Veldig godt sagt.
Bra.
Ja.
Flott. Vi er så heldige å ha dere to i dag. Jeg har lyst til at dere forteller litt mer om nå at jeg har funnet på en måte eksperter i mangfold og folk som kommer fra utlandet. Jeg vet ikke hvis immigrasjon er riktig begrep. Men det som er interessant for oss er at har dere litt sånn fakta og tal på hvor er det folk kommer fra når de kommer fra Norge? Og om dere har sett noen nøkkelutviklinger i det siste?
Vil du starte?
Jeg kan begynne. Det finnes jo ganske god statistikk på hvem som kommer og hvor mange.
Ja.
Og man pleier å si sånn at omtrent er 10 000 som flyttet til Oslo i året fra utlandet. Og så vet man litt hvem de er og litt hva de skal, med tanke på hvilken oppholdstillatelse de har, om de skal arbeide, eller om det er en studere, eller andre ting de skal i Oslo.
Ja.
Og så ser vi at de kommer fra veldig forskjellige steder. Det kommer mange fra Pakistan og India, som skal jobbe i IT, for eksempel.
Ja.
Det kommer mange amerikanere, franskmenn, mange som skal jobbe på Universitetet i Oslo. Det er en av de største arbeidsgiverne vi har for internasjonale. Og så kommer det mange fra ulike deler av Europa. Mm. Omtrent 40% kommer jo fra Europa, av de som flytter ut.
Mm. Akkurat, ja.
Mm.
Og hva er det blitt en forskjell, de tallene du beskriver nå, er det 2024? Eller er det faktisk ganske stabilt i forhold til hvordan det var 10 år siden, for eksempel?
Det har økt veldig. Så i 2004 så var det rundt 20% internasjonale i byen, men nå er vi oppe i nesten 38% internasjonale i Oslo. Så det er blitt en veldig stor økning siden...
Og når du sier, unnskyld, når du sier internasjonalt, bare for å tydeliggjøre det, er det første generasjon, sant?
Begge deler. Så de teller både første generasjon, altså de som har flyttet, og de som har utenlandskfødte foreldre og bor i Oslo.
Akkurat. Men teller det som om du er en norsk statsborgerskap? Det er ikke det som teller. Det er hvor foreldrene dine ble født.
De teller begge deler. Og det er litt fordi at de har det andre sosioøkonomiske ting som gjør at man teller begge deler, men det finnes konkrete tall. Så det er færre som har blitt født med internasjonale foreldre enn det er internasjonale. Så det er flere internasjonale enn, så det er ikke sånn at man sier i 40, så er det...
Ja, jeg skjønner.
Ja.
For eksempel mine barn, som er der født med en fransk dame og en norsk pappa, de er egentlig fra utlandsk opprinnelse i deres statistikk.
De vil bli telt.
Selv om de har norsk pass. Og de spiser leverpostei. Interessant. Ok, og unnskyld, du skulle si noe annet om disse tallene.
Nei, hva er det jeg skulle si, hva de tallene betyr? Så jeg skulle egentlig bare klarere det.
Så 10 år siden så var på en måte proporsjon, eller andel av befolkningen rundt oss i Oslo litt mindre mangfoldig enn den har blitt, rett og slett. Hva gjør Oslo så attraktiv? Hvorfor er det økt betraktelig i det siste? Hva tenker dere?
Vi håper jo i hvert fall at de tenker at det er et sted man kan være seg selv og ha et fint og godt liv. Og så vet vi jo at flere og flere steder blir flinkere til å rekruttere internasjonalt. Sånn at, og så håper vi at det er gode historier da. At hvis noen har bodd her og drar til hjemlandet sitt, så forteller de om det, så får flere og flere lyst til å flytte hit.
Mm. Og så vet vi at det er veldig mye sånne love pets, altså veldig mange som kommer på grunn av en kjæreste. Og det er ikke bare fordi at den første personen er internasjonal selv og flytter fordi at den fikk en jobb. Men veldig mange norske studerer i utlandet og tar med seg kjæreste hjem. Mm. Og det er kanskje en av de beste rekrutteringsmetodene til å gjøre Oslo mer internasjonal, er rett og slett kjærester.
Og slav. Ja, det så koselig, dere sønner det veldig meg, for det akkurat det som min historie her. Jeg traff en kjekk nordmann i Tyskland, og vi klinet på fest, jeg hadde en kjæreste, men ok, jeg livet, du vet, jeg ble veldig forelsket i ham, så alt handlet om å bli med ham til Norge da. Og det som så nå vi satt i 17 år, det en happy story, vi gift, vi har tre barn og hus og alt, og det litt gøy, for det mye tilfeldigheter. Men det jeg skulle si at jeg lærte noe nylig, den lovepat-begrepp. Så jeg synes det litt koselig å ha vært lovepat uten å vite at det fantes et begrep for det. Og jeg husker at da jeg lærte meg norsk, jeg lærte meg litt norsk i Frankrike, og i det norskkurs i Paris, så var læreren spurte, hvor mange av dere er personlige motivasjoner for å lære seg norsk? Det var 80% liksom.
Ja, ikke sant.
Men det en veldig stor rekruttering, så jeg har jo tidligere vært engasjert i ANSA, Studentforeningen for Norske Utenlandsstudenter. Og der har jeg veldig mange venner med utenlandske kjærester som har flyttet til Norge fordi at vi har kvaliteter som veldig mange ønsker seg. Det work-life balance, vi har et bra sted opp for å ha en familie. Og så det veldig mange som liker liksom, nærheten til naturen, både at du har sjøen og skogen, og at det lett til lett å være som deg selv. Det jeg sier, man kan finne seg selv her, rett og slett.
Absolutt, det det. Og jeg har til og med en bekjent som også sier at han har flyttet til Norge, for eksempel fordi han var homofil, og var veldig mye lettere å ha et bra liv i Norge enn i hans opprinnelige.
Og det hører vi mange kvinner sier også, at de kanskje har vært her og studert, og så opplevde de en frihet da, som de ikke har følt på hjemme. Det at du kan gå og ta T-banen alene uten at noen kommenterer hvem du på en måte.
Ja.
At man kan på en måte ha en opplevelse av å være fri da. Og det jo kjempefint å høre.
Interessant, jeg har aldri reflektert på det. Jeg tenkte alltid litt sånn, det sikkert høye lønn og work-life balance, som du sier, Mari, som liksom åpenbart, men den å være seg selv en fint jeg har med meg videre.
Min favoritthistorie er faktisk en brasilianer som kom fra Sao Paulo, som sa at han flyttet til Norge fordi at han likte å ikke bli svett på vei til jobb. Fordi at når han bodde i Sao Paulo, så ble han svett på vei til bussen eller toget, og så ble han svett når han gikk av toget og til jobb, så var det liksom varmt og klamt og alt var fælt. Så flyttet han til Norge og tenkte, her det helt gull. Jeg blir ikke svett, så jeg trenger skifte skjorte når jeg kommer på jobb.
Det er veldig morsomt. Du blir svett en uke i året da. Kom igjen. Ja. En uke i året.
Jeg tror det går greit.
Så bra. Nå skal vi snakke litt mer konkret om Oslo-politan, Marie, for det veldig interessant. Jeg var ambassadør for dere i fjor. Og så mange kule, flotte mennesker som på en måte krydder en flott på en måte melting på å ta historie gjennom hver personlige anekdoter. Kan du fortelle litt om hvorfor oppstod initiativet, og hva egentlig, for det ganske omfattelig prosjekt. Kan du fortelle litt mer om Oslo-politan?
Ja, så Oslo-regionen som jeg jobber for da 65 kommuner som samarbeider for å gjøre Oslo mer attraktivt internasjonalt.
Ja.
Og vi ønsker å tiltrekke oss ulike ting. Det studenter, vi ønsker arbeidstakere, vi trenger investorer og bedrifter og så videre. Men for å selge oss selv så må vi ha en landingsside, og vi startet med rett og slett da, en nettside som heter Oslo-politan. Som har blitt mye mer om internasjonale arbeidstakere, rett og slett å få de til å føle seg hjemme i regionen. Så både tiltrekke og det å liksom tilby informasjon om det å bo og leve. Så det du snakker om vi startet i fjor en Instagram-konto som heter Expats of Oslopolitan.
Følg den da, Expats of Oslopolitan.
Hvor vi ønsker å vise frem hvordan man kan leve i Oslo, ved at det en uke så det en internasjonal som tar over og viser frem sitt Oslo, rett og slett, sånn at man ser liksom alle de ulike aspektene man kan være. Og det har vært så mye forskjellig gøy å se. Noen som gir sine beste løpetips rundt på Bygdøy, noen som viser alle klatremulighetene som finnes, noen som forteller om favorittrestaurantene sine. Ja. Jeg tror faktisk jeg hadde to indre på rad som kjørte en liksom sånn semikonkurranse om å vise frem de beste indiske restaurantene i byen. Så det var veldig morsomt. Og det som veldig hyggelig jo at en ting, de får vist frem liksom sitt Oslo, så vi får liksom ekte historier om hvordan det å bo og leve her. Men det også en måte for de å knytte kontakter. Så jeg vet at mange har fått seg nye venner gjennom å ha vært ambassadør på den nettverket.
Ja.
Så det mye sånn kommunikasjon og meldinger frem og tilbake. Bare, jeg skal ut og klatre, eller jeg skal dit og vil noen være med, så bare jeg kom. Så det har vært en sånn hyggelig møteplass, rett og slett.
Fantastisk, for det jo noen som også kjent for at det ikke så lett når du kommer til Norge, å skaffe deg venner. Men jeg liker også tanken at når du først har knekket koden, så du der, du inne i varmen.
Absolutt. Så det liksom hyggelig å få, jeg tenker det må være fint å få råd fra andre som som en selv da. Internasjonalt prøver å finne sin plass. Og ikke sånn reklameaktig som jeg lett kunne ha postet om liksom, dette mine beste petit som nordmann til hvilke markastur det burde gå face. Det mye gøyere å lære en internasjonal som har oppdaget de selv enn at jeg finner det på nett og googler og poster om det.
Og det å finne sitt plass, det du sa var veldig pen sagt, for det tror jeg veldig meningsfullt, og det ikke lett, og dere som selv også har bodd i utlandet, for du også har bodd i utlandet, du har bodd i USA, og
i
England, I Polen.
I Polen.
Unnskyld. Og da, for det jo en sånn del av det menneskelige å prøve å finne sin plass, og det ikke så lett i utlandet. Og jeg tror at det å hjelpe dem på en måte å knekke noen koder jo veldig meningsfullt. Mm. Ser dere folk som blir? Ser dere folk som drar igjen? Mm. Hvordan statistikken på det?
Vi ser mange som blir, og vi prøver jo å følge med på hvorfor folk drar. Mm. Det jo et veldig spennende prosjekt på Oslo Met som heter Exit Norway. Mm. Der vi kan se litt, der de intervjuer folk som drar fra byen, og litt spørsmål om hvorfor.
Ja.
Og så prøver vi selvfølgelig å sjekke om det noe vi kan gjøre noe med. Men vi ser jo at hovedårsaken til at folk blir jo at man klarer å skape et nettverk, at barna trives, at man trives i jobben. Og hovedårsakene da til at folk drar hjem jo det motsatte, ikke sant? At kanskje en av partene ikke har funnet en jobb, eller at man ikke har klart å skape et sosialt nettverk.
Og det å ikke finne en jobb, vi hører alltid skrek historie, og jeg litt nysgjerrig på hvor mange det egentlig gjelder. Av folk som veldig flotte diplomer, men som ikke får det godkjent i Norge, det noen dere jobber med også? Det kanskje ikke akkurat deres på en måte scope.
Mm. Altså vi prøver, og vi har søkt noen penger i år også fra IMDi, for å kunne fokusere akkurat på det med jobb.
Fantastisk! Kan du fortelle litt kjapt for oss hva IMDi står for, og hva det er?
Ja, det er Integrering og mangfoldsdirektoratet.
Ja.
Og de har fått et oppdrag nå med å se på hvordan man bedre kan inkludere arbeidstakere og deres familier, altså de som har flyttet fra utlandet til Norge for å jobbe. Og da går vi litt sånn dypt inn i hva er det de faktisk mangler.
Ja.
Og da ser vi jo at det dette med nettverk, bygge nettverk, sosiale møteplasser, det veldig viktig.
Mm-hmm.
Og også dette med jobb, og særlig jobb for en medfølgende partner.
Mm.
Så da ser vi på hva kan vi gjøre for å tilrettelegge, både på en måte hjelpe å lære de mer om den, altså hvordan søker man jobb i Norge, hvordan ser en CV ut. Vi har en plan med å jobbe mot bedrifter med å fortelle de om at det ikke er så farlig og skummelt å ansette internasjonale, for det jo mange historier rundt det at det så vanskelig, og det lov, det ikke, i forhold til oppholdstillatelser, at mange litt sånn redde for det skrittet der.
Mm.
Og i tillegg så prøver vi å pusle litt på at flere skal kunne legge ut altså jobbannonser som viser at det greit å snakke engelsk.
Mm.
For eksempel på Finn så det jo ikke noen måte å filtrere på om man snakker norsk for å ha denne jobben. Og heller ikke på arbeidsplassen.no, så det ser vi litt på om vi klarer å påvirke det på et vis da.
Fantastisk. Det så mye akkurat som, du vet, så jeg bor i Norge i 14 år, har mange venner, spesielt selvfølgelig fransktalende venner, og jeg liker å si fransktalende, for det ikke bare Frankrike som snakker fransk.
Mm.
Og nå min datter har begynt på den franske skole, og så jeg har truffet veldig mange nye familier som har også bodd der lenge.
Mm.
Men det du sier nå veldig viktig, tror jeg kan gjøre et kjempeforskjell i forhold til at alle skal finne sin plass.
Ikke sant.
Også på engelsk. Så det betyr at dere også som offentlige aktører jobber også tett med private aktører.
Ja.
Forstår jeg riktig?
Mm.
Og det jo veldig bra. Fordi jeg tror mange hadde på en måte lyst til å ansette ressurser fra utlandet.
Mm.
Behov.
Ja.
Av og til akutt behov for ressurs. Men knekker ikke helt den koden på hvordan vi skal få dem ombord.
Mm. Ikke sant.
Så vi ser jo at den jobben med å få arbeidsgivere til å tenke at når de ansetter noen fra utlandet, så bør de også være kanskje litt behjelpelige med å liksom finne medfølgende partner en jobb. Og der synes jeg Halden, Sarsborg og Fredrikstad har gjort et veldig kult prosjekt, for de har et HR-nettverk, hvor hver gang noen av bedriftene, det rundt 80 i dette nettverket, hver gang noen av de tar med seg en medfølgende partner og har ansatt en som har det, så deler de CV'en med de andre arbeidsgiverne for å se, det noen som kan ansette denne personen? Dette en attraktiv kandidat, og vi trenger at de blir i regionen vår, og dermed får de jobb. Fordi det finnes statistikk fra Danmark. Statistikk kjedelig, men også veldig virkningsfullt. Fordi
absolutt.
Der står det at, eller det sier at hvis en medfølgende partner ikke får seg jobb, så blir de underkant av 3 år. Men får de seg jobb, så blir de overkant av 10. Så det sier jo at det en ganske stor forskjell på om de blir. Man har liksom ofte en toleranse på det første året. Ikke sant? Det første sjokkåret med å flytte til en annen kultur og lande litt og sånn.
Mm.
Og så begynner man å bli litt utålmodig kanskje hvis man ikke får seg jobb året etterpå. Og tredjeåret, da er man ganske fed up. Da, det gidder man ikke lenger. Da flytter man. Og det er store kostnader for arbeidsgivere hvis de ikke trives. Så det er liksom den trivselsbiten med det å fokusere på familien, at de også skal passe inn, for det jo ikke bare den ene som kommer med jobb.
Spennende. Men det fordi liksom du ser også på sett fra en arbeidsgiver da. Mm. En arbeidstaker blir som skikkelig lønnsom i forhold til effektivitet på jobb og det å mestre oppgaver. Absolutt. Etter hvert da.
Ja,
og 3 år er av og til det terskel man gir i forhold til å bli som helt top performer på en jobb da.
Mm.
Så hvis det er akkurat der du drar, så er det
lose-lose. Mm. Og det taper jo vi både omdømme på, ikke sant? De vil reise tilbake og si at nei, men her det ikke vits å flytte til, her får man seg ikke jobb. Så det å liksom fortelle arbeidsgivere at det finnes mange, ekstremt mange kvalifiserte internasjonale i Oslo og Norge som ikke får seg jobb, fordi man ikke liksom tør å satse på. Thea, du pleier å si at internasjonale føler seg mer attraktive når de i utlandet enn når de har kommet til Norge, da man innvandrer og på en måte får en liksom annen kategoristatus. Det veldig synd, så det prøver vi å motvirke.
Interessant. Hvorfor sier du det? Du anekdoter eller observasjoner som gjør at du har på en måte bygget den?
Ja, vi har jo mye dialog med de som kommer, snakker med mange av partnerne, for vi ser jo at mange av de sosiale tingene vi arrangerer, så det mange som kommer som på en måte på søken etter en jobb eller et nettverk. Og det de sier at hjemme har de en kjempegod utdannelse som kjennes igjen i sitt hjemland. Mm. Og de på en måte, de har steget flere steg i jobben i hjemlandet, og så kommer de til Norge, og så har de ikke på en måte noe attraktivitet rundt seg lenger, i hvert fall opplevd da. Og når de for eksempel bytter på LinkedIn i utlandet at de søker jobb i Norge, så kan de få flere meldinger fra rekrutterere eller fra bedrifter. Men når de gjør det samme når de i Norge, og på en måte har sagt opp jobben de hadde, så føler de at her skjer det ingenting. Mm. Og at man da litt redd for, er det at det utenlands bakgrunn som årsaken da? Og det jo et litt sånn paradoks at vi i Norge roper kjempehøyt, at vi mangler arbeidskraft, vi trenger flere kloke hoder. Og så sitter det, vet vi da, veldig mange kloke hoder som har lyst på jobb og rekker opp hånda, men så blir ikke de ansatt. Da lurer vi litt på en måte, hva grunnen til det, og hvorfor det en mismatch her da? Mm. Og hva det på en måte som gjør det? Og vi jo litt redde for at det er en slags kulturell misforståelse eller mismatch da. At norske bedrifter ikke hører å satse på noen bare fordi de har en litt annen utdannelse eller snakker et annet språk da.
Eller tenker at de blir kort tid, ikke sant? Mm. At med denne personen flyttet hit for et år siden og fra utlandet, jeg tror ikke kanskje personen blir så lenge, så da gidder jeg ikke ta den inn på intervju. Mm. Det jo selvmotsigende. Her skal vi prøve å få dem til å beholde det bli så lenge som mulig, og vi skal beholde det, og så reiser de igjen. Mm. Men det jo mye bra som skjer også. Ja. Vi ser jo en veldig stor holdningsendring hos veldig mange aktører. Altså jeg har holdt på med det her i 4 år, du har holdt på med lenger enn det. Og det en stor holdningsendring både hos næringslivet, hos enkeltpersoner blant nordmenn. Mm. Det hos politikerne, begynner det å rasle litt. Det noen stortingsmeldinger på gang og litt sånne ting som skjer. Det liksom vi opplever en sånn ekstrem positivitisme rundt liksom det å få internasjonale ut i jobb og få de til å bli i Norge, for vi ser en sånn utrolig stor verdi. Man skriker om kompetansemangel. Det veldig mange som i utenforskap, og det mye vi kan gjøre med å få riktige folk i riktig utdanning, men det ikke nok folk i Norge. Det rett og slett, og det ikke nok folk i Europa. Så vi må liksom tenke litt større på hvordan vi kommer til å se ut i fremtiden som land, og hva slags innbyggerkomposisjon vi kommer til å ha da.
Hvilken bransje trenger mest kompetanser?
Det utrolig vanskelig å si, men vi sier jo det veldig lett å tallfeste det grønne skiftet, ikke sant? Det skal komme mange store nye bedrifter, vi skal satse på havvind, vi skal satse på grønn energi og sånne ting. Og det jo bedrifter som kommer nå og bygger opp, og de har store ambisjoner. De sier jo at om så og så mange år, så trenger vi så og så mange ansatte. Og så ser vi, ok, her innenfor havvind, så tenker vi at nå sier jeg bare at det tall, for jeg husker ikke hva tallet men si 1500 personer. Mm. Det ikke 1500 personer i Norge som har den kunnskapen og erfaring til å drive med havvind i Norge. Mm. Da vet vi at vi må finne de i utlandet. Så kollegaene våre som på Haugaland, for eksempel, på utsiden av Stavanger-området der, de jobber ekstremt mye med det med å tiltrekke seg havvind-eksperter på noe. Men et lite sted må kanskje gjøre litt mer for å gjøre seg selv attraktive. Oslo, vi ganske heldige, for vi har liksom brandname Oslo. Vi internasjonalt kjent, vi hovedstaden. Vi liksom litt lettere på den attraksjonsbiten, men vi ser jo at det mye vi kan gjøre for å beholde folk, og der har vi jo nå et nytt prosjekt som Thea og jeg kaller for Welcome to Oslo.
Cool, fortell.
Bygge på nettsiden som Thea drifter for Oslo kommune, som velkomststed. Men der har vi nå tenkt i år, det stor satsning på fysiske møteplasser for internasjonale, sånn at man har noen gode ting å oppleve og se da. Så det et par ulike temaer vi har.
Welcome to Oslo, ok? Mm-hmm.
Ja, vi skal blant annet ta dem med på Deichman, vise dem hva på en måte biblioteket i Norge. Det jo ikke sånn at man bare låner bøker på biblioteket, det jo en hel egen verden av ting man kan oppleve og gjøre. Ja, og
spesielt Deichman er jo et helt nydelig plass da.
Ikke sant? Så liksom ta de inn i den varmen veldig tidlig da, at de kan forstå hva det kan være. Også sånn, hvis man ikke har en jobb, at det et veldig fint sted å bruke dagene sine da. Vi skal også ha noen, som jeg nevnte i sted, litt sånn jobbfokus, hvordan få jobb i Norge, Jeg følte at det bare ble kluss.
Nei, men det kjempebra. Ja. Det interessant at dere gjør det, fordi det å få jobb i Norge ikke lett. Både fordi noen ganger, bare måtte du bygge en CV, kan være veldig kulturelt preget. Mm. Mm. Når du skriver en søknad, kan være kulturelt preget. Mm. Jeg søkte på veldig mange jobb da jeg kom til Norge. Veldig mange jobb. Og fikk ingen intervju. Og da sa mannen min, jeg kan skrive et søknad på norsk til deg. Mm. Og det var litt sånn, subjekt, verb, punktum. Altså det var korte setninger, veldig pragmatisk måte å kommunisere, som er norsk. Mm. Du vet, som såkalt low context communication style, hvor det er litt sånn pragmatisk informasjon, mens franskmenn er tendens til å bygge en paragraf på den setning. Og det hjelper veldig, men det er små ting som ikke er nødvendigvis krevende regler du vil lære på kurs. Mm. Men det å få en hånd, det er jo, tror jeg, ekstremt mye å si da.
Ikke sant.
Men jeg skulle si bare, det er kanskje også et tidsspørsmål, hvis Oslo blir mer og mer internasjonalt, da er du etter hvert kanskje litt mer villig som arbeidsgiver å gi en sjanse til en du ser. Har kanskje kommet som du selv var 20 år siden. Altså, jeg tror også at det hjelper å ha på en måte en mer internasjonal vinkling. Men bli litt mer åpent til å satse på en person som har et navn som man aner ikke hvordan det uttales, eller en person som kommer fra et land man ikke kjenner veldig mye til. Da.
Ikke sant. Vi ser at det er, altså den første tingen veldig mange bedrifter gjør er, ikke den første tingen, men en av de første tingene de må gjøre nesten for å gjøre seg selv internasjonalt attraktive, er å bytte arbeidsspråk. Altså gå fra norsk til engelsk. Og der er det sånn økende grad. Det er jo mye starter på scale-up i Norge, og veldig mange av de starter på engelsk fordi de vet at rekrutteringsmarkedet er internasjonalt, så de går, de starter rett og slett på engelsk. Og så har du de veldig store bedriftene i Norge, kjempestore som Statkraft, Telenor, Hydro, de er allerede på engelsk, for de også vet at de kan ikke rekruttere noen nok i Norge. Da er det mange av de små og mellomstore, og der er det en litt sånn bevegelighet. Da. Så vi ser jo liksom mer interesse fra NO og LO og andre steder som ser at okay, kanskje vi må internasjonalisere bedriftene våre litt mer for å gjøre oss altså attraktive internasjonalt.
Men tror ikke du også det er en del av oss, og vi som utlending har også et ansvar til å på en måte, du skal ikke bli en annen person enn du er, og den grensen er av og til vanskelig å finne. Jeg legger mye humor om det, litt sånn, jeg er blitt norsk, jeg er blitt fransk, fordi jeg føler meg av og til veldig fransk i Norge, og veldig norsk i Frankrike. Mm. Ja, en gang i fjor så var jeg på en kafé, og så var det en som sa, you speak very well French, og jeg ble litt sånn, jeg vokste opp der, liksom, og så hadde jeg alvarsjakke, og du vet. Ok, men så jeg så veldig norsk ut. Poenget det jeg skulle si var at, jeg tror så at vi har et ansvar til å lære oss kultur og språk, og selv om trenger ikke å snakke flyttende, så tror jeg det er også en fin ting å huske at du kan ikke bare komme og forvente at alt skal være som hjemme. Da. Mm. Men gjør noe med mindset, og en ting jeg har lagt merke til, som jeg synes er veldig søt med nordmenn, er at franskmenn er veldig stolt av språket vårt, og vi er veldig opptatt av at kvalitet på språk skal være på stell. Så du kan fort snakke veldig godt fransk, men ikke imponere en eneste franskmann, fordi du gjorde en feil en gang på subjunktiv preteritum. Mens nordmenn, da jeg kom her og begynte å snakke norsk, de var litt sånn, Gud, så flink du er! Og så, jeg får den kompliment fortsatt etter å ha bodd der i 14 år. Og i hodet mitt tenkte jeg at det skulle bare mangle egentlig å ha lært seg norsk, men jeg tror det er også viktig at det går begge veier da.
Mm. Mm.
Det er poenget mitt. Og jeg merker at de som kommer, jeg observerer i franske skolen da, de som kommer med en sånn ekte nysgjerrighet og takknemlighet for, ja, du blir utsatt på mange frustrasjonsøyeblikker, det er ting du kjenner deg ikke igjen i, men det er tross alt en kjempemulighet til å flytte til utlandet en gang i livet.
Mm.
De blir lengre.
Mm,
og de har lyst til å gi Norge en sjanse.
Mm. Og det er jo det vi også ser, så det vi har testet ut, det er bare litt ulike språkkurs, for å se liksom, om internasjonalt kan liksom, få et eget initiativ, for der er det jo ikke alle arbeidsgiver som tilrettelegger for språkkurs. Men det kan det hende at det kommer noen endringer på. Vi får se. Det er liksom politisk snakk om hva må vi gjøre for å liksom, tilrettelegge bedre for å lære folk norsk. Men det er jo det første hindret, hvis ikke det er en arbeidsgiver som kan ansette deg den uka du starter og flytter til Norge. Du kan ikke norsk på dag igjen. Da er det jo kanskje fint med en arbeidsplass da, som også snakker, eller lar deg snakke engelsk i starten i hvert fall.
Ja.
Mm. Og man kan jo også tenke økonomien i det da, hvis man flytter til Norge og skal lære seg norsk på egen hånd. Det er jo kjempedyrt å ta norskkurs.
Ja.
Sånn at hvis ikke arbeidsgiver gir deg det, og du skal både på en måte være ny i et land, sette deg inn i alt det betyr, du har en ny jobb, det er en 100% jobb, og så skal du på en måte opp på det igjen, lære deg norsk på egen hånd. Og det koster 100 000, ikke sant? Vi skjønner jo fort hvorfor mange velger det bort, da.
Mm.
Og jeg tror det er derfor vi også noen ganger blir veldig imponert over de som faktisk tar det skrittet og lærer seg norsk.
Min første jobb er i Ringnes, som er en veldig morsom bedrift som jobber i. Jeg har jobbet 8 år i Ringnes, som er en del av Carlsberg, så det er en ganske stor, egentlig veldig internasjonal bedrift, men med en veldig lang, dyp forankret norsk historie.
Mm.
Så det er morsomt, fordi du jobber både med folk som husker dagen du har fått sett Frydenlund Bryggeri, før den ble kjøpt av Ringnes. och Skaus och Tau och alla dessa bryggerier som det blir ett vart Arendal, en del av Ringnes konstellation som blir selvköpt av Carlsberg. Alltså, men det jag skulle säga var att jag måste jobba på norsk. Och jag huskar att det har varit sjukt ensam de första veckorna. Speciellt när det gällt humor, vitser, dialekter.
Ja.
Och du vet, och så plötsligt kom en kollega som är svensk och jag tänkte, nu ger jag upp. Alltså det är nu, i alla dagar som sker. Jag huskar en väldigt söt kollega som sa, skjuten, jag var liksom, jag vet inte vad du säger nu. Är det ett tal, är det ett ljud, tränger du, vad du vill? Men det var på måte också en liksom dutt i ryggen för att lära sig norsk. Och jag ser att någon som börjar på engelsk slutar efter vart.
Exakt.
Och för de norrmän är så sugo i engelska, så komfortabelt här. Till och med gamla folk, barn på 6 år snackar engelska i Norge, för en fransman är helt usett. Så det blir, du kan också bli liksom i den liksom komfortzonen då.
Exakt. Och det ska jag jobbade på universitetet i Oslo tidigare och då hade vi en del upplärning också av norske då, hur man jobbar i ett internationellt miljö. Och då sa vi ofta det att hör med dem om de har lust att snacka norsk eller engelsk i lunchen, för visst de går och övar på att lära sig norsk. Så er det jo kjempefint å kunne også få øve ja. På det i lunsjen.
Bra.
At selv om vi tenker at det er veldig hyggelig å slå over til engelsk, så kan det egentlig hende at de har lyst til å snakke norsk.
Yes.
Så det var liksom noe vi prøvde å prente litt inn, at liksom bare spør. Det er ikke så farlig å spørre, hva har du lyst til?
Mm. Marie, er du vannet til dialekten din på grunn av at du snakker med så mange folk fra utlandet? Eller er det bare fordi du en väldigt internationell uansett profil.
Nej, jag vet inte. Alltså när jag kom hem från USA så mente brodern min att jag var amerikaner. Så han låg gott av mig.
Vad gjorde du?
Ja, jag har snackat som en amerikaner som inte visste helt var den kom ifrån. Men nej, alltså jag är från Sørlandet, men mamma är från Holmestrand och pappa är trønder, så jag har liksom utvandret hjemmefra. Men när jag är i Arendal slår jag om till
skarrer.
Ja, och så är det någon sån enkelord som jag inte kan säga. Jag kan inte säga färge. Jag säger färge. Så det är någon sån sørlandsting som fortsatt hänger. Och någon enkelord, men det är gøy.
Mm. Hva slags råd är det till alla som hör på oss nå, både nordmenn som kanskje har lyst til å sette seg og ansette en utlandsk ressurs, eller og folk som, mange av oss som har lært seg norsk, og på en måte har lyst til å bli og investere seg i det norske samfunnet. Hadde det tips og råd fra veldig konkrete ting til litt mer generelle tips, kanskje?
Så jeg kan starte på arbeidsgiver, hvis du har lyst til å ta for internasjonalt. For arbeidsgiver så tenker jeg det første er, altså LinkedIn et ekstremt bra verktøy. Utrolig mye aktivitet som foregår, og det liksom et av våre beste tips for internasjonen som ser et jobb, sjekk LinkedIn og vær aktiv, og der får hvertfall jeg veldig mange henvendelser fra internasjonen som lurer om de kan ta en kaffe med meg og liksom få noen tips og råd og sånn. Hvis man som en bedrift og tenker at den personen har litt interessant bakgrunn men jeg litt usikker, ta en kaffe med dem, ta en prat med dem, ta en Teams-samtale for den saks skyld, fordi det å snakke med andre som kommer fra et helt annet sted kan jo være veldig nyttig. Og så utfordre litt på hva kan du liksom, hva din erfaring som du tror kanskje ikke vi sitter på i Norge. Så det veldig mange internasjonale jeg vet som vil kunne liksom shine og vise seg godt frem.
Så bra. Det interessant det du sier, fordi det flere gjester i den podcasten som har også sagt dette med sine ord, liksom, what do you bring to the table? Og hvis du vet hva du bring to the table, da det mye lettere også på en måte få det man det hook. Da.
Ja, ikke sant? For nordmenn, vi veldig dårlige til å selge oss selv. Men internasjonale jo ofte veldig gode. Så nordmenn liker, blir jo liksom positivt overrasket og liksom sånn, litt sånn solgt hvis man får liksom en god pitch.
Mm.
Så den der pitchen, den kan være litt, veldig nyttig. Altså.
Mm.
Og så et annet tips til arbeidsgivere jo at nå går vi, altså Norge har jo veldig mange høytider, og det mye som skjer. Men det ikke sikkert at de internasjonale som du jobber med har så mye å gjøre i ferien, eller i helgene, eller et eller annet sånt. Så mitt sånn råd, sommerråd, vinterråd, fellesferie, et eller annet, spør om en internasjonal har lyst til å ta en kaffe, ta en is, dra på kajak, gå en tur, et eller annet, spise lunsj i ferien. Mm. Fordi det ikke sikkert at de har noen å reise til eller reise med. Men det jo mange enskilde internasjonale som kommer til Norge også. Og ja. De har kanskje ikke fellesferien fullt bukket opp. Da.
Det var et veldig godt tips, for trenger, det ikke så mye som skal til for å ha en plan. Liksom. Mm. Trenger ikke å ta med en hel uke på hytta. Liksom.
Nei, du trenger ikke ta dem med deg hjem hvis du absolutt ikke ønsker det, men veldig hyggelig om man gjør det. Men det er liksom bare å ta en is eller invitere på et eller annet da. Det kan være en low-key ting som gjør at de har litt større trivsel over sommeren, fordi det er noe som skjedde for de også.
Mm. Jeg husker min første norsk kollega faktisk som inviterte meg hjem. Hun har fått seg til hjertet mitt.
Ikke sant?
Og jeg følte at nå har jeg fått en norsk venn.
Ja.
Ikke bare en som snakker på fylla til meg på julebord.
Ikke sant?
Thea, har du tips eller råd til de som hører oss?
Mitt første tips er bruk byen. Vær ute, uansett vær. Dra i bastua, selv om det snør.
Anbefaling.
Ja. Men jeg tror at det at vi har så mye vær, det at det kan være litt mørkt og trist, vi må på en måte aktivt motarbeide den opplevelsen. Da. Og det å være I bastua, skravle litt med den som sitter ved siden av deg, føler selv at man liksom tøffer seg opp og hopper ut I det kalde vannet, det gjør jo noe med liksom mestringsfølelsen, det kan være liksom en positiv opplevelse. Men også
jeg har bodd I Norge I 14 år, jeg har aldri hoppet I det kalde vannet.
Og du skal være med oss en dag, du sier. Ja. Det sant? Vi bader I går.
Ja. Det gjør det.
Ikke at det var så kaldt I vannet I går, da. Men vi har
til og med det litt kaldt for meg nå. Ja. Kanskje jeg begynner en gang I sommer.
Ikke sant? Men ellers så tenker jeg også, ja, bli med I et idrettslag, gå på turer med DNT, gå fra hytte til hytte, få litt sånn den opplevelsen. Og det som at der folk veldig hyggelige også, ikke sant?
Ja.
Folk som har meldt seg på fellesturer, de liker ofte andre mennesker og har lyst til å bli kjent da.
Ja.
Så det en veldig fin måte å skaffe et nettverk på. Mm. Og I tillegg tenker jeg sånn, tør å si høyt at man leter etter en jobb. At det ikke noe skummelt eller skamfullt at man ikke har fått jobb. Fordi at da kan de rundt deg også hjelpe deg å bruke sitt nettverk. Fordi det jo dessverre sånn at det må ofte litt nettverk til for å komme innenfor et sted. Mm. Og I det man har sagt det høyt, så det mange som har lyst til å bidra og hjelpe til da.
Mm. Og der vi jo veldig heldige I Norge, for nettverket vårt jo veldig stort, og så vi ikke så mange mennesker. Så du skal ikke så, det ikke så mange ledd før man liksom finner sant, noen jobber I en bedrift som du kanskje kjenner noen. Så det det bra med å si høyt at man ser etter en jobb, for da det alltid noen som kjenner noen som kjenner noen.
Ikke sant.
Smart, ja. Det er veldig smart. Og så, hvis dere vil le og ikke lyst til å tøffe dere ut I skogen, så kan dere komme på engelsk stand-up.
Ikke sant?
Og det vi året rundt.
Ja.
Og bli komiker, for hvorfor ikke? Og bruke det som en terapi som jeg gjorde.
Ja.
Nei, men, jeg vil bare nevne, I dette Welcome to Oslo-prosjektet, som Thea jeg skal starte, så ønsker vi å skape en del møteplasser. Som vi sa, vi sa fysiske møteplasser.
Yeah.
You can't digitalize a warm welcome. Og det tenker vi med å gjøre ulike aktiviteter gjennom året. Vi har liksom tenkt at det tre temaer. Det ene liksom offentlig kommunikasjon, sånn hvordan bo og leve I by, hvordan betale skatten din, hvordan liksom
de
praktiske tingene med å bo her, som vi skal prøve å få kommunisert gjennom fysiske og digitale arrangementer. Men vi har også tenkt at det må være liksom professional development, litt som Thea snakket om I sted, LinkedIn-kurs, møtende arbeidsgivere, lær hva du kan gjøre for å liksom skinne litt mer. Så det nettverk og sosiale møteplasser som folk ønsker seg mest. Det liksom de tre punktene. Skjønne byen, møte folk og finne seg jobb. Mm. Det liksom de tre nøkkeltingene, og det det vi skal sentrere våre aktiviteter rundt gjennom året. Så om det Pride Meetup, eller om det Deichmann, eller om det et organisasjonsdag hvor du får møte DNT-organisasjoner og andre, så det skal vi tilgjengeliggjøre for byens befolkning, og spesielt de internasjonale, som vi ønsker skal få en bedre opplevelse av byen.
Så lurt. Det veldig bra. Men Thea, kan du fortelle litt mer hva kommunen gjør helt konkret for å tilrettelegge for utlendinger som flere og flere I byen?
Ja, det vi har startet med å se på hvilke tjenester det som utfordrende for de som flytter hit. Enten fordi man ikke har kjennskap til hvordan de virker, for eksempel rundt helse. Ikke sant? Det ikke alle som vet hvordan fastlegesystemet fungerer, at du må henvises for å komme til en spesialist. Så vi prøver å skrive ut det en del, og så gå opp faktisk hvordan dette funker. Ikke sant? Hvis du møter på legevakta og ikke har fødselsnummer, hva skjer? Og da jobber vi også med alle de forskjellige linjene, at de skal klare å kunne svare ut det på en god måte.
Yeah.
Sånn at den som kommer inn ikke skal oppleve at du vanskelig fordi du ikke har fødselsnummer, eller du vanskelig fordi du ikke visste at du måtte til fastlegen din først, men at vi skal svare ut det på en hyggelig og profesjonell og trygg måte. Da.
Så bra.
Så for eksempel også det telefonsenteret du ringer til når du ringer til Oslo kommune, de skal kunne hjelpe deg med å på en måte veilede deg inn I alle kommunens tjenester. Det handler også om å søke barnehage, finne skoleplass.
Så bra, ja.
Så det veldig mye, vi tenker at de systemene som vi har lagd, som veldig godt kjent for nordmenn, de må vi tilrettelegge for de som flytter hit, sånn at de også kan komme innenfor.
Så bra, ja, det så viktig. Jeg for eksempel har vært mamma tre ganger I Norge. Jeg har ikke noen erfaring fra før. Noen har et barn her og et barn der, men For min del det også, jeg ser at mange I ulike Facebook-grupper stiller spørsmål litt som, hvordan gjør jeg det for det? Altså, det så viktig. Tror jeg spesielt, du blir litt sårbar hvis du syk, skadet. Gravid kan også være en sårbar situasjon.
Ikke
så
sant?
Det jo desto viktigere at informasjonen tilgjengelig.
Og det vi har sett mye på og som jeg synes veldig overraskende, at det veldig lite som på engelsk I kommunen.
Ja.
For eksempel var vi gjennom en hel pandemi uten at legevakta hadde informasjon på engelsk. Ikke sant? Hvordan du skal ringe de eller få tak I de. Hvis du prøvde å google det, så på en måte var det Visit Oslo hadde noe, men de sto akkurat stedet hvor der. Men Oslo kommune hadde ikke selv tatt ansvar for å gi den informasjonen på en god måte. Da.
Ja.
Og det føler jeg litt av jobben min, at å pirke litt borti de ulike etatene av virksomheten og si, hva med dette på engelsk, eller vi har opplevd at mange lurer på dette. Og så kan jeg på en måte veilede de og hjelpe de i det å skrive informasjonen på en tilgjengelig måte. Da. Så det synes jeg kjempefint initiativ som jeg har tatt, for at man faktisk skal kunne, når vi sier at dette verdens beste by å bo i, så må det på en måte være det også for de som flytter hit. Yeah. Det kan ikke være sånn at man være født og oppvokst i Norge for å kunne ta i bruk helsetjenestene, eller kunne ha en fin opplevelse med å sende barn inn på skolen. Da.
Nei, og vi ser også, jeg ser blant mine Oslo-vinner at ekstremt mange også nordmenn kommer fra utenfor Oslo. Mm. Det ikke sånn at alle er født og vokst opp, er to foreldre i Oslo. Se, Mary, du er jo foreldre fra begge sider av landet, til, nå vet jeg ikke, men det ser ut som du er en mann som kanskje også delvis utlandsk opprinnelse. Mm. Alle, det jo menneskelig historie av å komme på et nytt sted, og mannen min fra Vestfold, selvfølgelig verdens finneste by, Sandefjord, det må jeg si høyt. Men ja, altså det jo så viktig at alle på en måte også lærer seg å bo sammen i en by som ikke vi har vokst opp i da. Mm. Uansett språk, tenker jeg.
Ikke sant, og det handler jo også om for eksempel barnehagesystemet da.
Ja.
De som føder i Norge planlegger omtrent når de skal få barnet sitt i forhold til barnehageopptaket.
Ja, det er veldig spesielt, fordi, ok, det, don't let me start, men det jo veldig både morsomt og stusselig.
Ja.
Men det som også litt stusselig at egentlig offentlig barnehage tar imot barn gjennom hele høsten.
Ja. Så det, jo,
så det er jo en gammel greie.
Ikke sant? Og tenk deg da, hvis du flytter hit 13. mars da, så det første du møter sånn, åja, har du ikke søkt innen 1. mars du?
Ja, det tenkte jeg ikke på. Ja, selvfølgelig.
Ikke sant? Sånn at det blir liksom en veldig sånn negativ start da, hvor du bare er sånn, men du er jo ikke innen fristen. Mm. Og så samtidig ønsker Oslo kommune at alle barn går i barnehage.
Ja.
Og særlig det å være internasjonal og flytte hit, det jo en super måte både for barnet ditt å lære seg norsk, ikke sant?
Ja, ja.
Og deg, og få venner, og
de barna
de er i Sveriges
språk i 2 uker, det er så urimelig.
Ja, det er helt vilt. Men det er jo da, da må jo vi også som kommune tilrettelegge for at dette går an. Og du må kunne sende, ja, sende inn en søknad og svare på den, uten at du har fått fødselsnummer og bank i det da, som tar veldig lang tid å faktisk få. Mm. Så det jobber vi mye med. Og så jobber vi også nå med, rett og slett, den prosessen å registrere seg i Norge. Ja. Der har vi også et prosjekt som heter Kompetansespor, hvor vi prøver å få politiet, skatteetaten og UDI til å samarbeide om en felles måte å informere på. Fordi det vi ser nå er jo at mange må gå opp den veien selv.
Den veien, hva betyr det helt konkret? Hva er de klassiske, jeg skjønner, og hva er de klassiske steg?
Det er jo for eksempel at du må levere dokumenter i hjemlandet ditt før du reiser inn.
Ja.
Bukke time for oppmøte hos politiet for å si hei, jeg er i Norge og jeg vil bli her.
Ja.
Det å få skattekort og skatte riktig er jo veldig viktig.
Yeah.
Det å vite at du må vente på å få det brevet i posten, og du må ha registrert adressen din helt riktig for å få et brev med fødselsnummeret ditt, før du kan gå til banken og søke om å få bankkonto. Og så er det enda da, kanskje 4 uker før du får kontoen din opprettet, og da kan du søke om bank-ID. Og man kan jo selv også tenke, hvor mange ganger har du logget inn med bank-ID den siste uka for tjenester du skal utføre.
10, 5?
Det er det.
Jeg vet ikke. Alt for mange. Ja, ja.
Alt for mange ganger.
Så det sier jo noe om på en måte hvordan Norge har lagt opp til å være veldig digitalt. Og hvis du står utenfor
noe som er genialt forresten, men
ikke sant, for oss som er innenfor systemet, så er det helt supert. Ja. Men da betyr det jo også at alle de gangene du har brukt bank-ID, betyr det at en annen person ikke har kunnet klare å komme inn på den tjenesten. Mm. Så alle de ulike utfordringene de møter, må vi finne en måte å tilrettelegge for.
Mm.
Og det mest geniale er jo selvfølgelig å prøve å gi de banken det raskest mulig, sånn at de kan bruke systemene på samme måte som oss. Yeah. Men når det er satt opp på den måten det er nå, så tar det jo veldig lang tid å komme igjennom hele systemet. Yeah. Mm. Da ser vi på hvordan vi kan kutte ned den tiden. Og nå til høsten så skal vi ta imot 45 studenter gjennom det løpet vi har bygget opp i samarbeid. Og da håper vi at man kan klare å få det gjennom på 3 dager.
Og så det er en test?
Ja.
Er de klare over det?
De
har sagt ja.
Men det er en ekte test, altså. De får faktisk oppholdstillatelse. Det er ikke noe tull. UDI er med.
Jeg skjønner. Så kult at dere gjør det. Hvor er de fra? Hele verden?
Ja, de er fra utenfor EU. Så de skal være utvekslingsstudenter på Universitetet i Oslo. Og det vi har sett før er jo at tidligere år har vi jo studenter som nesten ikke er registrert inn i Norge engang. På riktig måte, før de reiser hjem igjen, for de skal jo bare være her et år.
Og de har ikke rukket?
Og de har ikke rukket, fordi det tar så lang tid å vente på neste steg, og skjønne på en måte hvor skal du søke, hva skal du gjøre. Så der lager vi et nytt sånn fellesløp, da, hvor vi på en måte tar det et steg opp, at det er welcome to Norway, og lager en felles prosess for det, i stedet for at alle må navigere de ulike systemene selv. Da.
Så det er en slags pilot?
Det er en pilot.
Det blir spennende å høre hvordan det gikk.
Ja, takk. Vi gleder oss veldig.
Og, altså, 3 dager høres jo kjempefint ut, og det er veldig, veldig bra. Men vet du hvor lang tid det egentlig tar? Altså, sånn originalt fra 1,5 år siden vi testet og målte liksom, ut hvor lang tid det tar. For liksom, fra du starter papirmølla til du står med liksom bankidet I hånda?
Fortell.
40 uker.
40? Mm. 4-0? Ja. Det nesten et år.
Ja, så tenk at vi da har klart å få det ned I 3 dager.
Eller skal snart klare det.
Ja.
Jeg heier på dere.
Takk. Vi hadde en så liten kult. Test
ja, dere hadde det.
Med 9 ansatte som skulle komme til Norge. Og da klarte vi det på 3 dager.
Kult!
Og det da initiativ fra kommunen. Så ja. Det veldig kult at Oslo kommune har liksom tatt det liksom nasjonalt ansvar Absolutt. For å prøve å liksom drive fram noe som alle sier et kjempebøgg, og gjør at veldig mange arbeidsgivere ikke velger å rekruttere fra utlandet, fordi hvem kan vente 40 uker på at en arbeidstaker liksom klar til å starte jobben sin?
Nettopp.
Mm. Altså, vi snakker om 3 måneder som liksom oppsigelsestiden, men 40 uker, det er alt for lenge. Mm. Det gidder man ikke.
Ja. Så bra! Wow! Veldig fint. Marie og Thea, jeg pleier å ta imot gjester som har kommet fra utlandet og stille dem spørsmål om hva sier nordmenn om ditt land? Dere to har bodd I utlandet, så jeg skal stille spørsmål omvendt. Hva det morsomste dere har hørt om Norge, eller det rareste spørsmålet dere har fått om Norge, da dere bodde I utlandet?
Mitt veldig enkelt. Jeg var på flyplassen, jeg skulle gå gjennom security I Chicago, og så var det en som så meg sånn helt seriøst inn I øynene og sa, har dere like mange problemer og utfordringer med vikinger som vi har med terrorister?
Oh shit, I USA?
I USA. Og da bare tenkte jeg, jeg ville le, men jeg kunne jo ikke det på en måte på vei inn I immigration, så jeg bare sa, nei, det pleier å gå fint.
Det har roet seg ned 2000 år siden, sånn cirka.
Og det var det, ja.
Mm. Oh my god, var den amerikansk?
Det var en amerikaner. Ja. Og så ikke sant, så ville jeg ikke da, jeg ville jo ikke på en måte virke, eller få han til å forstå at han helt ignorant, på en måte, at du skjønner, det var hyggelig, han prøvde å være hyggelig mot meg og si, jeg vet noe om Norge, dere har vikinger. Men samtidig var det jo helt skivebom.
Altså, jeg føler vi kaster amerikanere under bussen, men jeg har også en historie om amerikaner, som jeg hadde jobbet med I 3 år på skolen, altså jeg var sånn studentmedarbeider på skolen. Og jeg hadde jobbet med henne I 3 år, kjente henne ganske godt, og siste uka før jeg skulle flytte, så var hun litt sånn, jeg må spørre deg om et viktig spørsmål. Jeg var ok, hva kan komme nå liksom? Ja, nei, altså, jeg har tenkt veldig mye på de isbjørnene I Norge, og jeg har tenkt mye på de bilene dere har. Hva slags biler har dere for å være trygge fra isbjørner? Jeg vet fortsatt ikke til den dag I dag hvem hun, hvilke isbjørner. Jeg har ikke sett en isbjørn, jeg var på Svalbard, så ingen. Dessverre.
Ikke jeg heller?
Nei.
Shit, Bendit. Men det var litt søtt da, fordi da hvor jeg så, jeg vet ikke hvis jeg skal le eller gråte, da jeg kom til Norge, jeg så en video, av en isbjørn på Holmenkollen.
Mm.
Ja. Den videoen var veldig fin da. Det en fyr som går ski, og så plutselig skvatter han. Han snur så fort han kan. Og så kom en isbjørn vet, på den broen over Holmenkollen. Og jeg så den videoen og tenkte, jeg må si fra til bjørnen at han kunne ikke trene der. Det jo livsfarlig. Og så visste jeg til sitt kollega, alle liksom, den var veldig bra laget da. Jeg tenkte, hva mener de med veldig bra laget? Ja, jeg hadde ikke skjønt at, nei, det ikke isbjørn I Oslo.
Nei.
Så, En siste spørsmål for å konkludere. Hva slags norsk musikk anbefaler dere til lyttene våre? Det alt lov å si.
Oi.
Vi hørte på litt norsk musikk I går, Mari, faktisk. Skal du ikke ute? Vi I min familie nå blitt veldig fan av Synnevo.
Mm.
Veldig kul dame, veldig kule tekster. Og dialekt da, så da kan man jo få utfordret litt om man faktisk skjønner hva hun sier.
Det hun som synger lykke til, men
ja, ja.
Lykke til, og hun sykt flink!
Skikkelig, ja.
Jeg ganske, jeg gir et slag for en Sandefjord-person, som jeg har fått liksom dilla på det siste, som sånn fælt å høre, ikke fælt å høre på, ikke jeg skal si. Byen, blant annet, jo god. Og så skatesko, som man, det liksom veldig lett å synge med. Jeg føler liksom, hvis du klarer det, så klarer du alt. Men selvfølgelig, Synnevo og dialekt, det hakket vanskeligere. Og så det jo sånne klassikere. Altså, DDE, Åge Aleksandersen, rumpa mi. Altså, man må liksom plukke opp liksom noen av de, man må plukke opp liksom noen av de norske slagerne. Og for alle internasjonale som kommer til Norge, må jo lære seg narspilsangen, Se illen lyse.
Ja, det en...
Kom til et land der hvor trollene bor.
Helt riktig. Finns ikke et norskspill uten Seilen Lyse.
Jeg har en fransk venn som veldig søtt, og han snakker ikke godt norsk, men han kan optimist. Det en fin konklusjon. Vi vet det går bra til sist.
Ikke sant.
Helt riktig.
Tusen takk, Marie. Tusen takk, takk for at du ville komme. Tusen takk. Ha det bra.
Ha det fint.
Tusen takk. Ha det bra.
Ha det fint.